Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
První prázdninový díl magazínu o přírodě a životním prostředí Podhoubí obsahuje debatu dvou sociálních vědců, kteří se věnují environmentálním tématům z pohledu společenských věd. Rozhovor vznikl koncem zimy tohoto roku a v důsledku neočekávaných komplikací koronavirového výpadku nikdy nebyl zveřejněn. Obsah debaty je ale natolik nadčasový a zároveň stále aktuální, že by byla škoda ho nechat zapadnout. Přeju příjemný poslech. Ve studiu Rádia Wave vítám Arnošta Nováka, sociálního ekologa, teoretika environmentálních hnutí se zaměřením na radikální odnože a pracovníka na katedře sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií na Karlově univerzitě. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky Jana Krajhanzla, ekopsychologa a odborníka na environmentální komunikaci, který působí na katedře environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem si vás dva pozval sem do studia, abychom se bavili o environmentálních problémech trošku obecněji a vlastně si řekli, jak s environmentálními problémy, které na nás tlačí dennodenně, jak je můžeme komunikovat na té osobní úrovni, jak se s nima jako zžívat a vyrovnávat, anebo jak se s nima vyrovnávají větší skupiny, větší celky. A první otázka, kterou mám, je, proč si myslíte, že si na téma, které se týká vlastně přírody, zvu do studia humanitní vědce?
Tak já osobně bych si tipnul, že si nechcete povídat o přírodě, ale chcete si povídat o tom, jaký vlastně mají lidé, potažmo společnost, vztah k té přírodě a k tomu životnímu prostředí, jak si to konstruují, do jakých interakcí vlastně vstupují s životním prostředím. To znamená, pokud posouváme tu naši pozornost vlastně na tu lidskou společnost, tak pak mi ta vaše volba dává smysl.
No, kdybych se měl ještě doplňující otázkou zeptat Arnošta, tak jaké druhy přírody vy rozlišujete ve vašich společenskovědních diskurzech?
Tak vzhledem k tomu, že já i vyučuju sociologii životního prostředí, environmentální sociologii, a tam vlastně už před mnoha a mnoha lety se vlastně opouští ta představa, že příroda je cosi jakoby vnějšího, něco objektivního, co existuje vně nás a člověk je vlastně jako z přírody nějak jako vyňatej, že vlastně tady ta představa toho duálního vnímání, to znamená společnost versus příroda, člověk versus příroda, je vlastně z pohledu sociologie neudržitelná. A takže mě dává smysl, že ty si vlastně pozval dva sociální vědce. A vlastně i tím, jak se v posledních letech začíná mluvit o antropocénu, o nějakém věku nebo období nebo etapě, vlastně to vyjadřuje to, že vlastně planeta je, člověk je natolik pozměněná, že člověk, nebo lidstvo spíš se stalo nějakou geologickou silou. Takže já si myslím, že dokonce i v České republice nastal čas, kdy už není možný mluvit a uvažovat o přírodě bez člověka a společnosti.
Klimatická změna, jakožto pojem, který v podstatě slýcháme dennodenně v médiích, už to není věc, která je pouze okrajová, nebo se jim zabývá nějaká jenom úzká skupina lidí, ale je to vlastně mainstreamový mediální sdělení, který každý den nějakým způsobem na nás naléhá. Vy jste psal ve své práci, že vztah k přírodě Čechů je poměrně kladný. Proč si myslíte, že ta klimatická krize pořád ještě nevytváří dostatečnou odezvu v nás všech, něco pro to dělat, nebo něco ve smyslu zmírnění klimatické krize dělat?
Tak na prvním místě bych řekl, že jedna věc jsou opravdu obecné postoje a tam podepisuji to, co, jak jste vlastně interpretoval ty naše výsledky, že většina Čechů opravdu říká, že jako vnímá pozitivně ochranu přírody a životního prostředí a sympatizuje vlastně s myšlenkami ochrany přírody a životního prostředí. A když se budeme Čechů ptát například na to, jestli jsou ochotní se sebe omezit kvůli ochraně životního prostředí, nebo jestli jsou ochotní platit vyšší daně, platit vyšší ceny výrobku a podobně, tak se z nějakých těch předtím uváděných 70% zhruba sympatií najednou dostáváme k nějakým 15-20, maximálně 25 jako procentům. Jo. To znamená, tam je poměrně jako velký rozdíl. A pokud se týká toho, proč Češi nejsou více angažovaní v otázkách ochrany klimatu, tak Na prvním místě bych řekl, že jsou možná více angažovaní nebo více jim to leží na srdci, než si můžeme myslet, pokud čteme noviny a posloucháme rozhlas, že jako třeba ten politický diskurs a mediální diskurs bude v tomhletom, řekněme, klima skeptičtější nebo klima konzervativnější, než bude ta česká veřejnost, že podle těch dat, která jsou k dispozici z různých průzkumů veřejného mínění, tak se ukazuje, že ty Češi, a bývá to zase kolem 70%, si opravdu myslí, že Česká republika nedělá dost pro ochranu klimatu. Takže si myslím, že tam jako je velký vlastně jako i politický jako potenciál v téhle oblasti. Určitě nějakou roli tam hraje to, že vlastně dva naši poslední prezidenti jako nejvyšší ústavní činitelé oba dva vlastně využívají mimo jiné té své role, která se tradičně v tom českém politickém systému těší, řekl bych, až nezasloužené vážnosti a autoritě, tak vlastně to využívají k opakovaným vlastně atakům vůči environmentálním myšlenkám. A vlastně už jenom ta aura toho, té jejich pozice vlastně vede k tomu, že získávají vlastně velmi snadno přístup do médií a velmi snadno se s nimi identifikuje značná část veřejnosti.
K té politické odezvě se ještě dostaneme. Já bych se teď chtěl ještě zeptat Arnošta na to, abychom si trošičku ujasnili slovník, ve kterým v tuhle chvíli v roce 2020 na jeho začátku se můžeme bavit o environmentálních tématech. Tak jak se vlastně environmentální hnutí vyvíjelo v Česku od 90. let a v jaké jsme teď fázi? Myslím tím, řekněme, od nějaké ochrany životního prostředí a termínu, jako je ekologie a ekoaktivismus, až k nějakému klimatickému hnutí.
A vlastně, když se právě podíváme na historii českého environmentálního nebo ekologického hnutí, tak vlastně na přelomu 80. a 90. let, když došlo ke změně režimu, tak vlastně ty ekologické aktivisti byli vnímaný, že jsou vlastně součástí těch vítězů a vlastně v prvních letech po listopadové revoluci těch 90 až 92 se taky vlastně řada předních ekologických aktivistů dostala do těch vládních a státních struktur, dokázala vlastně změnit legislativu a přijmout řadu opatření a změn. A začátek 90. let byl i nástup nový vlny ekologického aktivismu, nový mladší generace inspirovaný tím západním environmentálním aktivismem, to znamená, vznikly tady hnutí Duha, Děti země, etablovali se tady vlastně odnož Greenpeace. Nicméně vlastně v těch průběhů 90. let došlo postupně ke změně. Zásadní byl, myslím, vítězství Václava Klause v roce 92 ve volbách, který vlastně dokázal během velice krátkého období, během několika let změnit, jak ta česká veřejnost chápala ekologický témata ve smyslu ochrany životního prostředí. Václav Klaus dlouho razil, šel jsem od začátku 90. let tu představu, že ekologie je třešnička na dortu, na kterou si nejdřív musíme vydělat, a že primární je vlastně jakoby dohnat ten západ, vrátit se na západ, a v tom byl úspěšný, že dokázal nějakým způsobem úplně přeformulovat vlastně ten diskurs toho vnímání, že se ekologický aktivisti ze strany vítězů dostali vlastně na seznam vedle komunistických a neonacistických organizací. Na mezinárodní úrovni ty počátky jsou v těch 60. a 70. letech, kdy vlastně vzniká to environmentální hnutí a tematizuje ty globální problémy životního prostředí. Je tam vnímání ty jako globálnosti, že vlastně už na začátku 70. let je to heslo jeden svět, jedna planeta a tak dál.
Takže jestli to dobře chápu, tak tyhle dvě linie toho nějakého lokálního ochranářství přírody a vlastně globální kritiky konzumní společnosti a jejího dopadu na životní prostředí tu paralelně existovaly vedle sebe?
Neexistovaly paralelně v tom západním environmentalismu, vlastně byly ta globálnost i lokálnost byly toho součástí už od těch 60. a 70. let. Bylo to heslo, mysli globálně jedné lokálně, že ty věci jsou provázané. A myslím si, že v českém kontextu nebo v české historii to vnímání té globálnosti a té propojenosti i té jako perspektivy vlastně přicházíš na začátku těch 90. let se změnou režimu a tím, že byl přístup k informacím, lidi mohli cestovat a tak dál.
Podhoubí. Magazín o ekologii a životním prostředí. Na rádiu Wave.
O současné environmentální krizi a vývoji společenských hnutí, která jsou na ně navázána, se bavíme se sociologem Arnoštem Novákem a ekopsychologem Janem Krajhanzlem, který nám teď vysvětlí, jak se podle něj environmentální hnutí dělí.
Jako jedna rovina je taková ta opravdu, třeba Erazim Kohák tomu někdy říkal, flanelová ochrana přírody, to je vlastně jako vyhnout si rukávy a jít vyčistit místní jako potok, což je mimochodem důležitý jako vlastně pro celou řadu jako lokalit a pro biodiverzitu a podobně. Takže to je taková ta rovina vlastně reprezentovaná si nejvíce ČSOP třeba v 80. letech hnutím Brontosaurus a podobně. A ta tady vlastně je a ta se žije jako svým životem. Pak si myslím, že vlastně na začátku těch 90. let přichází jako taková vlastně silná ta rovina, pojďme se zabývat tím životním prostředím, nejenom jako žábami a váškami, ale tam teda určitě na začátku těch 90. let byla silná ta vlastně, řekl bych, i jako hodnotová linka. Pojďme přemýšlet o hodnotách téhle společnosti a pojďme se zamýšlet třeba o limitech růstu, o limitech, jako, jak se říká, buď tržního systému nebo kapitalismu. Ale vlastně to, co si myslím, že je teďka nové, takže znova jako vlastně se objevil v těch posledních letech jako znova důraz na to, na tu reflexi toho jako ekonomického systému, na ty jeho vlastně limity růstu a že vlastně jako to znova dostává spíš tenhle ten jako hlubší, řekl bych, jako sociálně kritický, filozofický jako rozměr.
Ano, pokračuje Arnošt Novák.
To je pravda, že Honza tady vlastně upozornil, o čem já dlouho jako mluvím i píšu, že když mluvím o environmentálním hnutí, tak to není nějaký homogenní hnutí lidí, kteří mají jednotný stejný názor a že to vlastně hrozně pestrý, takže spíš je důležitý uvažovat, jakože to hnutí v množném čísle, který má různý proudy, různý taktiky a že neexistuje jako abstraktní ekologický aktivista.
Teď máme poslední dobou hodně aktivní hnutí Fridays for Future, který zasahuje hodně mladou generaci středoškoláků a je to globální hnutí. Proč si myslíte, že je legitimní, aby tito lidé protestovali i přesto, že nemají ještě vystudováno, přestože se prostě nezabývají klimatologií a přitom mají úplně jasný názor?
Já myslím, že tu jednoduchou odpověď nabízejí oni sami, jako tak mají starost o svou vlastní budoucnost. To je podle mě jako dostatečný důvod. Možná mě ani nenapadá moc pádnější.
A proč naráží na kritiky ze strany, řekněme, konzervativních lidí nebo lidí, kteří jsou součástí nějakého establishmentu? Co ti si vlastně chrání a proč proti těmto mladým lidem vystupují?
Tak ono samozřejmě jako ta kritika toho statutu quo jako ohrožuje celou řadu zájmů, ať už jako politických nebo ekonomických. A z pohledu nějaké komunikační strategie je naprosto jako pochopitelné a přirozené, že třeba velcí vlastníci jako fosilních jako zdrojů a uhelných elektráren vlastně se snaží nějakým způsobem jako dehonestovat tu protistranu. Myslím, že pro nás, co to posloucháme v roli posluchačů, tak je zajímavé, že málo kdy jsou to jako argumenty věcné, které by vlastně reagovaly přímo na to, co zaznívá, ale většinou jsou to, jak jste na to poukázal, argumenty ad hominem. To znamená, nezabývejme se tím, co říkáte, zabývejme se vaší rokem narození prostě nebo tím, jaký máte diagnózu v případě Grety Thunberg a podobně. A to je prostě normálně v podstatě PR-ová technika, jakým způsobem se nenechat zahnat do kouta a jakým způsobem očerňovat jako toho protivníka v té veřejné debatě. Stránky Greenpeace, které vlastně jako parodují Greenpeace a vůbec jako řekl bych někdy velmi jako vulgárně nebo velmi jako nevkusně útočí vlastně na všechny, co mají nějak zájem chránit životní prostředí, tak vlastně se ukázalo, že byť to dříve bylo popíráno, dementováno, takže tyto stránky vlastně dělají lidé napojení na severočeskou energetickou od Pavla Tykače, jako vlastně teďka i čerstvého vlastníka Počera a jednoho z největších znečišťovatelů vůbec v Evropě. Řekl bych, že už se bojuje jako ze strany těchhlech ekonomických hráčů jako bez rukavic, že už vlastně jako začínají vlastně jako odkládat nějaké jako i třeba principy etické, PR a podobně a vlastně začínají využívat jako nejrůznější praktiky, aby bojovali za ten svůj biznis.
No ale to environmentální ohrožení nebo environmentální krize, to je fakt, se kterým se prostě musí setkávat i tihle lidé. Oni o tom musí vědět. To znamená, co je to za jakoby mechanismy, možná psychologický, který je vedou k tomu to zlehčovat.
Myslím, že velmi dobrá kazuistika je například na Miami v Americe, kde vlastně jako řeší problém, že se jim tlačí do spodních vod vlastně slaná voda ze stoupající hladiny moře. A mají s tím jako různé problémy s infrastrukturou, mají problémy i třeba úplně jako obyčejní lidé, že se jim najednou slaná voda začíná tlačit pustit třeba do sklepa a podobně. To znamená, tam jako oni fyzicky zakouší, že stoupá ta hladina oceánu. A stejně mají teda vlastně jako guvernéra republikána, který naprosto popírá klimatickou změnu. Mají senátora, který naprosto popírá klimatickou změnu. Je tam jako v podstatě politický konsenzus, že klimatická změna jako je off topic. A je dokonce pokyn třeba místní jako státní správě, aby vlastně nepoužívala vůbec jako ve svých jako koncepcích a strategiích, které se mají týkat toho, jak se s těmihle problémy vyrovnávat, čistě prakticky, tak aby tam používala sousloví klimatická změna. To znamená, to, s čím si tady tou jednou kazuistikou, jako co chci dokumentovat, tak je, že opravdu ta lidská schopnost jako nevnímat realitu, strkat hlavu do písku, je obrovská. A teďka se můžeme bavit o těch psychologických mechanismech, které to jako ovlivňují, jako je jen konfirmační zkreslení, jako je kognitivní disonance, jako jsou různé obrané mechanismy ega a podobně, ale jako je o tom opravdu napsáno nepřeberně literatury, jak vlastně to, jak vnímáme realitu, a tady bych vlastně navázal na to, co říkal Arnoš na začátku, není to, že my bychom byli nějakými objektivními receptory reality, ale my si tu realitu vlastně jako vyjednáváme, konstruujeme a je to vlastně nakonec nějaký kompromis mezi tím, jakou tu realitu potřebujeme mít a jaká doopravdy je. Je to vlastně jako sjednáno někde na půl cesty, ale prostě tady vidíme, že celé skupiny společnosti budou v tom popírání změny klimatu v podstatě jako neléčitelní. Počítám s tím, že vlastně někteří lidé to neuznají de facto nikdy.
Já si myslím, že řada vlastně sociologů nebo politologů se taky myslí, že vlastně ten spor už teď není o tom, jestli ta klimatická změna a krize je reálná nebo není, jako to je nějaký fakt, který je z vysokou míru pravděpodobnosti jako přijímaný, ale že spíš teď se ty spory vedou o tom mezi fatalismem a mezi tím, co se s tím dá něco dělat. Fatalismus říká, s tím už se nedá nic dělat, no se musíme jenom jako adaptovat. Jenomže ty prostředky na tu adaptaci jsou nerovnoměrně rozdělený, ať už globálně sever jich, tak prostě i co se týká uvnitř České republiky, prostě jiný prostředky adaptace budou mít ty elity, které se vždycky můžou zvednout a odstěhovat se na části planety, kde budou obyvatelní vyskřetínský tykač, který často vlastně ani v Čechách nežijou, ale prostě lidi, kteří jsou vázaní na tu lokalitu, na to místo, který nebudou mít prostředky se odstěhovat, tak vlastně ty budou odsouzený na to čelit vlastně tím dopadům teď a tady. Takže tím se možná dostáváme tomu, jakoby co s tím dělat. Nemám jako úplně návod, jako, a podle mě ani neexistuje, spousta lidí vlastně neví, jo, jenom podle mě si myslím, že je důležitý vzdorovat tomu fatalismu a existuje řada lidí i hnutí, kteří si myslí, že ta katastrofa je odvratitelná, možná ne kolaps toho světa, jak známe, postavený na ekonomickém růstu a plýtvání, ale že pořád je možný odvrátit nějakou katastrofu a změnit tu společnost tak, aby byla nějakým způsobem udržitelná.
Podhoubí. Magazín o ekologii a životním prostředí. Na rádiu Wave.
Kde se bere skepse a strkání hlavy do písku před klimatickou změnou? Řešíme s Janem Krajhanzlem a Arnoštem Novákem. Jaké jsou možnosti klimatického hnutí při pokusech oslovit veřejnost?
Mně jenom jako přijde důležitý, že vlastně za prvý ta budoucnost není jako binární, jako že vlastně to bude kolaps, nebo to zvládneme bez problémů, ale že vlastně vnímám to jako, v sociální práci se tomu říká harm reduction, jo. Prostě máte narkomany a prostě měníte jim jehly za čistý, aby prostě, když už teda třeba jako zneužívají návykové látky, tak aby u toho neměli ještě žloutenku a prostě HIV. Jo. Tak mám pocit, že vlastně v mnoha ohledech jako do budoucna půjde o nějakým harm reduction, prostě zachránit ty největší, nejcennější hodnoty společenský, udržet nějakou jako přijatelnou, co pokud to půjde pro nejširší skupinu veřejnosti, kvalitu života. A zároveň jako ještě bych tam chtěl jako vlastně nabídnout jako jeden koncept, který mně osobně přijde vlastně úplně zásadní pro to pochopení, proč ta reakce nejrůznějších elit, ať už politických, ekonomických a dalších, je tak vlažná. A to jsou vlastně sociální pasti. Velký problém klimatické změny je prostě v tom, že ať už na klima reagujeme velmi příkladně a odpovědně, anebo to absolutně odignorujeme a naopak jako jsme spíš součástí těch jako fosilních problémů, tak vlastně všichni nakonec budeme mít tu realitu úplně stejnou. Jo. Že vlastně jako tady žádná vláda státu nemůže říct svým občanům, pojďme být teďka nejpříkladnější v mitigačních opatřeních na světě, tím si nějak jako zajistíme ty světlé zítřky. Nic takový vlastně neexistuje, nikdo to nemůže slíbit, protože vlastně ta odpovědnost je rozptýlená. Jo, ten problém vlastně musí začít řešit všichni. má to samozřejmě potom dopady i na tu individuální úroveň. Jako pokud my chceme, aby lidi se sebe omezovali například v lítání, vězení masa a podobně, tak to opravdu je jenom pro ty lidi, kteří jsou motivovatelní jako morálně, pro který jako chovat se správně v těchto obecných věcech je vlastně nějaká jako důležitá hodnota. Ale pro velkou většinu lidí to vlastně není věc, za kterou oni by dostali vlastně nějakou jako pozitivní věc. To znamená, z tohohle hlediska si myslím, že právě je důležitý pochopit, že je to slepá ulička. Všechno sázet na to, že lidem řekneme, je tady obrovský, hrozivý, děsivý problém a vy máte morální povinnost ho řešit, protože ta morálka vlastně nestačí. To znamená říct jako, my možná nezachráníme klima, protože já neovlivním tady, co dělají ostatní země světa, ale vy tím třeba budete mít jako lepší vzduch ve městech, bude třeba ty astmatici, budou ve městech méně trpět. Bude tady zdravější populace, která nebude vlastně jako decimovaná třeba tím spadem, který je vlastně třeba z těch uhelných elektráren a podobně. To znamená vlastně jako primárně vsadit na konkrétní přínosy jednotlivých opatřeních a neustále tam táhnout ten leitmotiv, jo, z hlediska té komunikační strategie, té klimatické změny. Ale vlastně nemyslet si, že samotná klimatická změna jakoby motivovala. To musí být leitmotiv, ale primárně to musí být o tom, co to těm lidem konkrétně přinese, i když ostatní země světa by imaginárně neudělají vůbec nic.
Tím se dostáváme k praktickým možnostem komunikovat klimatickou změnu na veřejnost. A ještě, jestli můžu doplnění od Arnošta Nováka, jaké teda strategie vlastně můžou lidé následovat při pokusu o nějaký společenský přerod, který se sice děje kontinuálně, ale kdyby se chtěl třeba akcelerovat.
Já bych se tady navázal na Honzu, já s ním v tom úplně souhlasím, že takový ten environmentalismus, který se občas v angličtině nazývá don't, jako nedělej, nejes, nechoď, nedejchej, nelítej, nekonzumuj, vlastně nefunguje, že vlastně tady jako apelovat na lidi, by se individuálně sebe omezovali, taky jako sebemrskačství, vlastně to nefunguje a stojí za to se vlastně podívat jako do historie, kdy nějaký úspěšný společenský transformace fungovaly, a to právě dělá ten americký sociolog Eric Olin Wright, který dívá se do historie, říká, co fungovalo, tak fungovaly společenské transformace a tím myslí nějaký celospolečenský proměny, ne nějaký jednotlivý drobní reformy, ty, které využívaly různý strategie, to znamená, že vlastně důležitý je, aby když budeme mluvit nějakým klimatickým hnutí, nebo aby bylo vlastně co nejrozmanitější, tak jako je vlastně rozmanitá společnost. A Wright mluví o třech strategiích. Jedna je meziprostorová, to znamená vytvářet alternativy teď a tady, když to aplikuju na tu naši debatu, co se týká klimatu, tak znamená vytvářet alternativy, které už teď a tady lidem nabízejí nějaký pozitiva. Příklad komunitní podporní zemědělství nebo nějaké jako sdílení aut třeba. Takže to je nějaký vytvářet alternativy teď a tady. To je první strategie meziprostorová, druhá strategie symbiotická, to znamená i s tím systémem, který se snažíme nějakým způsobem jako změnit, tak jedna strategie s ním spolupracovat, to jsou různé nevládní organizace. Máme tady Hnutí Duha, Greenpeace, Zelený kruh a tak dál. I Fridays for the Future konec konců kladou požadavky na ten stát, aby dělal to, co slíbil, k čemu se jakoby zavázal. A třetí strategie je vlastně jako rupturální, to znamená o nějaký zásadní radikální proměny, který často vlastně ten status quo kritizují jakoby zvenčí. Jo. To znamená kritika nerůstu, kritika vlastně parlamentního systému, který má svý jako obrovský limity, ale s požadavkem pro větší demokratizaci, participaci, zapojení vlastně lidí. A ty rupturální strategie můžou využívat prostě nějaké blokády, demonstrace, přímé akce a tak dále. Teď jde o to, jak vlastně tady ty tři strategie úspěšně zkombinovat, protože všechny tři jsou vlastně potřebný a proto je vlastně důležitý mít, a ten Wright píše o tom, mít nějaký kompas. Jo, to je možná něco, co už tady nakous Honza, vlastně, že je důležitý, ty společenské transformace, které byly historicky úspěšné, tak měly nějakou pozitivní vizi, měly nějakou vizi nějaký emancipace, ať už se o tom myslíme cokoliv, byl to prostě nějaký ten ráj na zemi, vize nějaký té rovnosti, vize třeba spravedlivé společnosti. A já si myslím, že takovouhle vizi právě může nabízet v tom klimatickém hnutí nějaký ten koncept té klimatické spravedlnosti. Takže je to vlastně nějaká příležitost k nějaký transformaci, ale k tomu potřeba vlastně jakoby pozitivní vize, nějaký pozitivní narrativ. Vědci nám řeknou stav, jaký je. to je vlastně expertní. Ale co s tím ta společnost už bude dělat, to je téma politický, jak tomu se má vlastně jako je relevantní vyjadřovat každý i středoškolský studenti. Tak politická otázka.
Jan Krajhanzl, nějaký doplnění poslední?
Já jsem tady hodně přikyvoval a vlastně napadalo mě ještě z té psychologické perspektivy pár věcí k tomu. Jedna z nich byla, že vlastně ta reakce lidí na to, jako nechceme další nějaký jako výzvy typu mýtů a vůbec jako gender a prostě jako multikulturalismus a změna klimatu a podobně, že to jenom vlastně ilustruje ten, řekněme, tu ztrátu pocitu bezpečí, která významná část jako veřejnosti jako v tom globalizovaném světě prožívá. Jo. A teďka to může být jako ten pocit bezpečí ztrácený nejenom z těch ekonomických důvodů, ale často i z těch kulturních, že se prostě ten svět neustále velmi rychle vyvíjí a proměňuje. A vy potom máte takovou tendenci se začít jako uzavírat tomu světu a věřit, že jako si pořád uchráníme ten svůj starý, dobrý svět. A že je potřeba k tomu přistupovat senzitivně, ne jako normativně, jako že to je špatný a horší a méně cenný v žádném případě, ale prostě to je nějaké naladění, nastavení té společnosti a je potřeba to brát v úvahu a respektovat to a přemýšlet, jakým způsobem třeba tyhle lidi přizvat k nějakým jako aktivitám. Jo. Já teda zároveň bych potrhnul velmi tu myšlenku, že ochrana klimatu by třeba měla být věc opravdu pro každýho, že by to mělo být pro lidi zprava, zleva, liberály, konzervativce, babišovce, zemanovce, vlastně prakticky pro každýho a že by si tam každý měl najít jako svůj díl, svoji roli, svoji pravdu, jako svoji hodnotu, která je pro něj důležitá. Takže z tohohle hlediska myslím, že to úplně zásadně, tím bych to uzavřel za sebe, je vlastně, jestli se pro tu transformaci obrovskou, která tu společnost čeká, protože vlastně nejde o nějaké kosmetické změny v tom systému, ale jde opravdu jako to, tak jestli se podaří získat ten společenský konsenzus a jestli se podaří získat tu důvěru veřejnosti. A vlastně myslím si, že ten svatý grál té aktuální situace je opravdu důvěra veřejnosti a tu buď jako některými aktivitami ztrácíme, nebo získáváme. A to si myslím, že by mělo být vlastně jako zásadní strategická otázka pro ty jednotlivá hnutí a organizace, jak tu důvěru chtějí získávat.
Tak jo, já děkuju Janu Krajhanzlovi a Arnoštu Novákovi za inspirativní povídání o environmentální krizi a děkuju za to, že jsme se dostali i k nějakým pozitivním možnostem vidění budoucnosti. Tak jo, díky a mějte se, naschle.
Děkuji.
Děkuji za pozvání.
To byl čtvrtý díl magazínu Podhoubí s environmentálním psychologem Janem Krajhanzlem a sociálním ekologem Arnoštem Novákem. A já se těším zase příští týden.
Pod Jehličím není pláž, ale Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.